Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno.
Ja, det kan jo ikke skjules, at vi her i det her program er meget glade for Tyskland og ikke mindst tysk politik. Og derfor så har vi inviteret professor Peter Nedegaard fra Københavns Universitets Institut for Statskundskab i studiet til en snak om de nye bog, Tyskland, en grundbog i politik og økonomi. Velkommen til.
Tak.
Peter Nedegaard, altså når jeg læser i en bog, så oplever jeg faktisk som en bog, der burde sådan stå som sådan et supplement til turen går til München, turen går til Berlin ude i lufthavnen, som sådan et særligt tilbud til at klæde de politisk, økonomisk interesserede på. Er det sådan korrekt opfattet, at den burde faktisk også ligge i bilen hos alle, der kører rundt i Tyskland, så man altid lige kan slå op?
Altså, det vil jeg ikke have noget imod, men den er skrevet til især gymnasieelever og andre interesserede som en lærebog. Og det er en lærebog, hvor jeg forsøger at koble politik og økonomi, og så sætter det ind i en historisk ramme. Det er sådan det, der er formålet med den. Kan bruges til andre ting, så det er jo fint nok, men det, der har været sigtet, har været lærebogen.
Men hvorfor kommer den lige nu?
Jamen altså, dels så snakker jeg med forlaget om det, og de synes, der manglede en lærebog om Tyskland. Og dels så er Tyskland i de her år et meget, meget spændende land at interessere sig for. Og det er et land, som bliver mere og mere relevant for os i Danmark at interessere os for. Det har det sådan set hele tiden været. Det har hele tiden været i mange, mange årtier været vores vigtigste eksportland. Men det bliver også et land, hvor vi importerer flere og flere idéer fra. Så i den forstand er Tyskland også interessant.
Idéer?
Er det politiske idéer, du tænker på?
Ja, det er politiske og økonomiske idéer. Det skyldes så, at Tyskland er blevet en Europas leder. Så Tyskland har en indflydelse via EU som det førende land, som det land, hvor idéerne ofte skabes, og så breder de sig ud til resten af EU. For eksempel finanspakten er jo skabt og tænkt ud i Berlin, altså kommet ud og blevet vedtaget som en pagt om, hvordan man fører økonomisk politik i alle EU-landene. Men det er en tysk idé, det er en tysk måde at begribe, hvordan man skal lave økonomisk politik på.
Og hvordan fører man økonomisk politik i Tyskland?
Ja, skal man sige det med tre ord, så er det stabilitet, det er stabilitet og det er stabilitet. Og det er kodeord, når man snakker og interviewer tyske embedsmænd, så er det ord, der går igen og igen og igen.
Og hvad menes der med stabilitet?
Der menes, at markedet skal skabes på en måde, så det bliver forudsigeligt, sådan at aktørerne på markedet kan forudsige, hvad der sker, sådan at vi har en politik, hvor der er lav inflation. Vi har en politik, hvor vi kan forudse, hvordan er de offentlige udgifter, hvordan er underskuddene, hvor store skal underskuddene være, osv. osv. Stabilitet, langsigtethed er det, der kendetegner økonomisk politik i Tyskland.
Men når man har i politik, der har man sådan to begreber, i hvert fald, når vi snakker om økonomisk politik. Altså man har noget, der hedder pengepolitik, og noget, der hedder finanspolitik. Hvad er det for nogle?
Hvis man omsætter dem til tysk, så vil det sige, at finanspolitikken skal være indrettet på en sådan måde, at underskuddet bliver minimalt. Det er også det, der står i finanspakten, at man må maksimalt have strukturelt underskud på 0,5% af bruttonationalproduktet. Det har vi sådan set allerede bestemmelser om i ØMU'en, hvor det var 3%. Den bestemmelse er så også i strammens i finanspakten. Og så har vi på det pengepolitiske område, at der skal føres en lav inflationspolitik med en lav inflation, og så skal det også være på en måde tilrettelagt på en måde af Nationalbanken, så politikerne ikke løbende får indflydelse på, hvordan rentefastsættelsen skal være. Det er det, der kendetegner den tyske model, når det drejer sig om økonomisk politik.
Men er det sådan, at man sådan som tomfingerregel så også kan sige, at det er en sådan en snusfornuftig økonomisk politik, der på den måde, at når verdensøkonomien buller frem, så buller det ikke så vildt i Tyskland, men til gengæld, når det går den anden vej, så går det heller ikke galt i Tyskland. Altså, det er en grov forenkling, ikke? Men det var jo, det er jo ikke så længe. Og under Schröders regime, der blev Tyskland kaldt for Europas syge mand.
Ja, altså det hang jo sammen med genforeningen, ikke mindst. Hvor genforeningen jo blev lavet på en måde, som måske ikke var heldig. Den gjorde i hvert fald det, at store dele af gamle Østtyskland ikke længere var konkurrencedygtigt. Mange af virksomhederne var ikke konkurrencedygtige, og folk blev arbejdsløse. Og Tyskland havde jo meget høj arbejdsløshed op igennem 90'erne. Det er så det, Schröder sådan set får vendt.
Og det er Gerhard Schröder, den tidligere socialdemokratiske forbundskansler.
Og nuværende gode ven med Putin.
Også, ja. Det er den samme mand.
Ja, men han gjorde også mange gode ting. Blandt andet så lavede han de såkaldte Haas-reformer, som var udtænkt af hans gode ven, som var personaldirektør i folkevognsfabrikkerne, Peter Hartz. Og især Hartz 4, det vil sige den sidste reform, har jo haft stor betydning for den tyske arbejdsløshed, fordi den faldt jo drastisk efter, at vi havde gennemført de forskellige Haas-reformer.
Der vil nogen jo sige, jamen det er jo borgerlig politik. Borgerlig arbejdsmarkedspolitik, man gennemfører.
Jo, men det er det jo også. Det er jo i hvert fald liberal arbejdsmarkedspolitik. Men på en sådan måde, alligevel med en social touch, sådan at det betyder, at også folk med små indkomster kan eksistere og får en chance på arbejdsmarkedet. Og det har du i Tyskland. I Tyskland har du en arbejdsløshed, som er rekordlav.
Men du har også meget lav minimumsløn.
Det har man også, men til gengæld har man ingen skat, når man betaler minimumslønninger. Eller når man har en lav indkomst, så betaler man faktisk ikke nogen skat. Man skal en del op af lønskalaen, før man begynder at betale skat. Så i Tyskland har man altså en filosofi, der hedder, det kan godt være, at du er working poor, men er det ikke bedre at være working poor, end at være non-working poor, altså være på overførselsindkomst og være fattig. Altså ikke trods alt bedre, at du kommer ud på arbejdsmarkedet og får en mulighed for at komme fremad og gå hen og få en større indkomst.
Den der økonomiske politik, som du skildrede før, det er den, man kalder for en ordoliberalistisk model.
Ja.
Hvad er det for nogle erfaringer, som Tyskland har, som har dannet grundlag for den økonomiske politik, som nogle socialdemokrater vil sige er borgerlig?
Ja, men som jo altså Gerhard Schröder genførte til fulde, og faktisk genførte mere end hans afløser.
Men tænker I på pengepolitikken og finanspolitikken?
Det er rigtigt. Men den blev trods alt købt af socialdemokraterne, især efter Bart Godesberg-programmet i 1959, hvor de gik væk fra den tidligere økonomiske politik, og så over til at acceptere ordoliberalisme.
Men de gik vel fra en marxistisk tankegang til sådan, at melde sig ind i sådan et ordoliberalistisk regime. Er det fair at sige det på den måde?
Det kan man sige.
Ja. Men er det den stabilitet, der så også kommer, at stort set uanset, hvordan de politiske vinde i Tyskland er, så er der enorm konsensus om den økonomiske politik?
Ja, jeg vil sige, det er der i alle hovedpartierne. Det vil sige, det er der, når det drejer sig om CDU. Man kan sige, den her ordoliberale tankegang, som stammer tilbage fra den tidligere efterkrigstid, det var jo Ludwig Erhard, der især var hovedmanden bag den. Han var inspireret især af en professorkollega, der hed Walter Eugen, som havde levet under Hitler-tiden og var professor i Freiburg, og som havde lavet det teoretiske grundlag for ordoliberalismen, som så blev købt af Ludwig Erhard og taget ind i CDU af Ludwig Erhard.
Ludwig Erhard, det er jo ham, man kalder for manden bag det tyske Wirtschaftswunder. Han bliver senere hen forbundskansler, men de her år var han jo økonomi- og finansminister.
Præcis, og en meget magtfuld økonomi- og finansminister.
Og vi snakker om 40'erne og 50'erne.
Vi snakker om 40'erne og 50'erne, og det var Konrad Adenauers mand, når det drejer sig om økonomisk politik i Tyskland. Så han var utrolig indflydelsesrig. Han var også en overgang på orlov fra sin post som professor, og var den, der styrede den civile administration i de vestlige zoner, men gik så hen og blev økonomiminister efterfølgende. Ordoliberalismen er en filosofi, der går ud på eller det er en filosofi, som tager udgangspunkt i nogle bestemte historiske erfaringer i Tyskland. Dels Weimar-tiden og den vilde laissez-faire liberalisme under Weimar-republikken, og dels Hitler-tiden og den konstante underskudspolitik, som Hitler førte, når det drejer sig om de offentlige budgetter. De to ting var det, som Eugen gjorde op mod. Han sagde, at vi skal væk fra laissez-faire-liberalismen, og vi skal væk fra keynesianismen, og vi skal skabe en særlig model, som sådan i en hel forstand er en slags syntese af de to, men alligevel på et højere niveau.
Og det er det ordet ordo, det betyder ordnung, eller så der skal være orden i liberalismen, for at sige det på den måde.
Og det er så det, vi faktisk bliver regeret af i Danmark lige nu.
Ja, sådan den korte version af det er, at det er faktisk den model, som man har taget sig i EU. Og via EU er vi så, kan man sige, underkastet den model. Altså lav inflation, begrænset underskud på de offentlige budgetter, hele tiden sørge for at have stabilitet i den økonomiske politik osv. osv. Og det, at man skal skabe markederne. De ordoliberale går ind for en stærk stat, i modsætning til de neoliberale. De neoliberale har jo en holdning om, at staten skal så at sige trække sig væk fra markedet. Der har de ordoliberale en anden tankegang. De siger, nej, vi skal have en stærk stat, som værner om markedet, som går hen og etablerer og får et marked til at fungere. Og de ordoliberale har også en holdning om, at sådan noget som karteller og fusioner er noget, der man skal forsøge på at undgå. Man skal hele tiden sørge for at have staten, der kan gribe ind i markedet, sådan at vi ikke får nogle virksomheder, der går hen og dominerer markedet. I det hele taget, den kategori, den samfundskategori, som de ordoliberale siger, at de vil varetage interesserne for, det er forbrugeren. Forbrugeren er i centrum i den ordoliberale tankegang.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har professor Peter Nedergaard, som er professor i statskundskabet Københavns Universitet, og han er aktuel med en lærebog for gymnasiet, til gymnasieelever blandt andet, og andre interesserede. Den hedder Tyskland, en grundbog i politik og økonomi. Og en af de ting, som jeg ved, mange danskere har hørt om, det er den der tyske hyperinflation, som man havde i 1923, hvor man kørte rundt med trillebøger fyldt med pengesedler, hvor der stod en masse nåler, og de var intet værd, og man kunne købe et halvt brød, hvis man var heldig, om formiddagen, om eftermiddagen, så var det hele værdiløst. Så kunne man slet ikke købe noget som helst. Vi ved jo, at Tyskland har jo altid tidligere havde en stærk D-mark, og man havde et lavinflationsregime, altså det der med, at man vil ikke finansiere underskuddet med at trykke pengesedler osv. Altså, man går meget op i at have en stabil valuta. Og det er det erfaringerne fra 20'erne, der simpelthen spiller ind der, eller hvad?
Ja, det er erfaringerne, men det er erfaringer samlet op i en teori. Der er også andre lande, der har erfaringer med hyperinflation, men det har ikke affødt, at de har haft en model, at der ikke har skabt en model. Grækenland har haft hyperinflation, Østrig har haft hyperinflation osv. osv. Men det afgørende er, at der i Tyskland, på baggrund af de særlige tyske erfaringer, opsamles og skabes en bestemt teori, som så bliver den er grundlaget for det, man kalder den sociale markedsøkonomi i efterkrigstidens Tyskland, og den er basis for det tyske Wirtschaftswunder, som jo gør, at Tyskland i de første årtier efter 2. verdenskrig er det mest succesfulde land rent økonomisk i Europa.
I bogen her, der er også en indføring i den tyske forfatning, som på mange måder er ret speciel, og jeg kender en enkelt tysker, som næsten får tårer i øjnene, når han taler om, at det smukkeste, der overhovedet er kommet ud af Tyskland, det er deres forfatning. Men den er også meget anderledes end mange af de andre europæiske lande. Og jeg tror, med det seneste forbundsdagsvalg, som jo som noget nyt faktisk havde en ret stor interesse for Danmark, så hørte vi for eksempel om begrebet anden stemme. Altså det, at man har to stemmer.
Ja.
Det er jo også en særlig tysk idé.
Ja. Ja.
Hvad er det, der er så enestående ved det der tyske forfatning og deres valgsystem?
Altså, deres forfatning er jo en forfatning. I virkeligheden er det ikke nogen forfatning. Det er en grundgesetz. Så de har ikke nogen forfatning. De har en grundlov. Og det
er det ikke det samme?
Jo, i praksis er det nok, men i virkeligheden var det jo meningen, at det skulle have ført til en forfatning. Det blev så aldrig sådan noget. Men de har deres grundgesetz, som de sætter meget højt. Altså, det har vi at få sådan en status i Tyskland, som den amerikanske forfatning har fået.
Og så vi har med vores egen grundlov, juni-grundlov.
Ja, det kan man sige, og som man har i USA. Og så har man en stærk forfatningsdomstol.
Som i Karlsruhe.
Præcis, som værner om, og nidkært værner om, om den tyske grundlov. Og som er meget stærk, og som er meget interventionistisk. Og også værner om, hvis EU for eksempel går for langt i forhold til, i forhold til Tyskland, så er den tyske forfatningsdomstol der som en mis og forsøger at sige nej. Altså den tyske grundgesetz har altså primært i forhold til EU's regelværk. Så, og det må man jo hele tiden også tage hensyn til, for eksempel når man laver bankunion og andre ting, at vi har altså en forfatningsdomstol, som kan underkende, at man laver EU-lovgivning på en bestemt måde. Et eller andet sted, så styrker det også tysk forhandlingsmulighed i forhold til de andre lande. Jeg interviewede en række tyske embedsmænd her i de seneste måneder, hvor jeg boede i Berlin, og snakkede med dem, dels i Finansministeriet og dels i Udenrigsministeriet. Og de sagde, jamen, de måtte indrømme, at de nogle gange sådan, tog den tyske forfatningsdomstol op og sagde, at det kan vi ikke gå ind for fra tysk side. Ja, det er sådan set ikke, fordi vi ikke selv kunne acceptere det. Men vi har altså en forfatningsdomstol i Karlsruhe, som aldrig vil acceptere det her.
Så hvis det her skal gå igennem, så skal vi altså have indrømmelser på de og de områder?
Lige præcis, men jo altså ikke, fordi den enkelte ikke
ikke
gerne ville imødekomme de andre lande. Det var det er ikke det. Det var altså hensyn til, at man kunne risikere, at den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe underkendte det.
Men er det ikke sådan, at der er valg i Tyskland stort set hele tiden? Og jeg har ladet mig fortælle, at det var noget, amerikanerne gik en del op i, at man ville ikke have en alt for stærk central stat, men at de her forbundslænder, bundeslænder, at de skal også have noget at skulle have sagt. Altså man vil have en føderal stat, og for ligesom at de ligesom kunne holde hinanden i skak, altså sådan det her check and balances. Altså man har, vi kender jo forbundsdagen, men der er jo også et forbundsråd, som skal tages med, når de skal beslutte noget.
Præcis, altså Tyskland er jo et føderaliseret land, og det er det ikke mindst efter amerikansk anmodning, efter 2. verdenskrig. Man skulle have et Tyskland, som ikke var så centraliseret. Man havde en idé om, at det meget centraliserede Tyskland havde været en selvstændig medvirkende årsag til 2. verdenskrig, og for så at undgå det, så skulle man så sørge for at have en føderalisering i Tyskland. Skabt nogle stærke lænder, som kunne netop gå ind og lave checks and balances i forhold til centret, først i Bonn og så i Berlin. Og det betyder jo altså, at Forbundsrådet er lændernes repræsentant.
Altså, det er jo et overhus i virkeligheden.
Præcis. Det er lændernes repræsentant, deres talsorgan i den tyske beslutningsproces. Og ved siden af formandsdagen har man så forbundsrådet, hvor så de enkelte lænder har et antal sæder i. Og alle lovgivningsforslag eller lovforslag, som har relevans for lænderne, skal også vedtages af forbundsrådet.
Det er vel næsten dem alle sammen, er det ikke det?
Jo, det er i hvert fald stigende omfang, fordi i stigende omfang, så går det ind over hinanden. Men der er også ting, der ikke skal. Udenrigspolitik skal som regel ikke gennem forbundsrådet, for eksempel. Men lang række af de økonomiske, administrative osv. videre lovgivninger skal både vedtages i forbundsdagen og i forbundsrådet. Og det vil sige, at man skal helst også have et flertal i forbundsrådet, hvis man er en koalition.
Og der er det jo nogle gange, man kan gøre den observation, at nogle gange så sidder der måske en rød-grøn regering, som har et flertal i forbundsdagen, og så sidder der måske et borgerligt flertal i forbundsrådet, og andre gange så lige omvendt. Og det vil sige, det kræver jo, at det fører til et system, hvor konsensus er ret udbredt. Er det ikke
så? Jo, det er det. Altså, konsensus er jo også et nøgleord i Tyskland.
Det er samarbejdende folkestyre, vil man sige, herhjemme jo.
Jo, og også fordi man har koalitionsregeringer normalt. Normalt har man stort set altid har man haft koalitionsregeringer. Det vil sige, den siddende regering har haft et flertal bag sig i forbundsdagen. Og når man så gennemfører den pågældende koalitionsregeringspolitik, så er det med udgangspunkt i et meget detaljeret program, som er er vedtaget af de to partier, og nogle gange har det været ude i uafstemning, som vi for eksempel så her senest i SPD, og skal vedtages der i partierne. Og så kører man så ellers lovgivningspakken igennem regeringsgrundlaget.
Det er
igennem
en politisk grundighed, som jo også faktisk er med til at gøre tysk politik, i hvert fald set i forhold til, hvordan det foregår herhjemme, nærmest kedeligt at følge, ikke? Fordi det er simpelthen så grundlæggende fornuftigt, det der foregår. Ikke?
Jo, altså.
Jeg husker en valgkamp, hvor den nuværende udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier der, altså havde siddet som udenrigsminister i Angela Merkels regering, og så fordi de er fra hver sit parti, så skulle de gå ud og føre en valgkamp mod hinanden, og de var stort set ikke uenige om noget som helst.
Nej, det er rigtigt. Ej, de er jo uenige i nogen ting, men det er rigtigt. Det er så rigtigt, at tysk politik er meget savlig betonet, og meget tysk debat er jo også kendetegnet ved at være meget sådan, nu må jeg sige, professoral, når det er, at man fremlægger tingene og debatterer tingene, så er det noget anderledes end en dansk politisk debat.
Vi har jo ikke mange professorer i dansk politik, nej, Peter Nedergaard. Nej. Det er formentlig derfor, at du er på Institut for Statskundskab og ikke i Folketing.
Det ville være sådan, hvis alle radioudsendelser var som den her radioudsendelse var. Sådan er tyske medier jo kendetegnet ved at være. Og det er jo en helt anden måde, end man jo ellers tit oplever medier på. Så altså den her meget grundige, saglige ting er noget, der kendetegner tysk, også mediepolitik og tysk politik.
Peter Nedergaard, vi var lige meget kort inde på det. Altså det her med, at man har to stemmer.
Ja.
Det er jo, jeg har tit tænkt, I hvor ville det være dejligt, hvis man havde to også herhjemme. Men det har vi jo altså ikke. Hvad er det, og hvorfor har man, og hvad er det, hvordan påvirker det valghandlingerne i Tyskland?
Ja, det er sådan, at man jo kan gøre det, at man giver en stemme til et andet parti, end man ellers ville have gjort. Det vil sige, at man kan dele sin stemmeafgivning, sådan at man godt vil have CDU, men på den anden side, man vil også godt have lidt grøn politik, så man giver den anden stemme til de grønne, eller til FDP. FDP, det skete så ikke så meget sidste gang, men det er sket tidligere, at FDP for eksempel har appelleret til CDU-vælgere om henblik på, at de gav det parti til anden stemme til det parti.
Altså FDP, det er jo så de liberale.
Præcis.
Som røg ud
ved sidste formandsdagsvalg, fordi ikke mindst fordi en konkurrent, nemlig til Alternativ for Deutschland.
Men hvad er tankegangen bag det der to stemme?
Jeg ved ikke, om der er nogen. Det ved jeg faktisk ikke, om der er nogen specifik særlig tankegang bag anden end at man skal kunne dele sin stemme op, sådan at man både stemmer på et parti, man sådan set føler sig tæt på, men så ellers også støtter et mindre parti. Jeg har ikke studeret, hvad er den historiske årsag til, at man har to stemmer i Tyskland.
Det men det skaber jo nogle lidt pusseløjelige ting, fordi dels har Forbundsdomstolen i Karlsruhe underkendt deres valglov for ikke så længe siden. Det måtte jo så vedtage en ny. Og så var der også det her med at det her system med første og anden stemmer, at der var ikke noget sådan fast antal sæder i forbundsdagen, så lidt afhængig af, hvordan stemmerne faldt, så skulle man flytte nogle flere stole ind. Skulle selvfølgelig give det er vist ikke engang et ulige antal, de har. Men man må sådan rykke stolen frem og tilbage, afhængig af, hvor mange stemmer der er. Det er ikke ligesom i Folketing, hvor vi ved, at der sidder 179 punktum. Sådan er det ikke dermed. Det er jo også spøjst.
Ja, men det er mere en lille spøjs ting. Det er ikke noget, der sådan betyder noget i tysk politik, efter min mening. Men der, hvor forbundsdagen jo, eller forfatningsdomstolen greb ind her i forbindelse med Europaudvalget, det var jo for eksempel ved at sige, at der ikke kunne være nogen mindste grænse, når det drejede sig om at komme ind i
en spærreregel,
når det drejede sig om at komme ind i Europa-parlamentet. Parlament. Og det skyldes jo, at når man kunne acceptere det, når forfatningsdomstolen kunne acceptere det i forhold til formelsdagen, så er det for at skabe nogle stabile partigrupper. Men man kan jo ikke komme og sige, at der er stabile partigrupper i Europaparlamentet. Så derfor så holdt det argument ikke, som man ellers har ført i marken, for hvorfor man kunne acceptere, eller hvorfor man skulle acceptere at have spærregrænserne adresse om tyske formelsdag. Så derfor så underkendt for eksempel den tyske forfatningsdomstol, at man skulle have spærregrænser overhovedet, når det drejede sig om det tyske valg til Europaparlamentet.
Din bog, Peter Nedergaard, det er jo også en historiebog. Man får at vide om ja, nyere tysk historie, fordi Tyskland er jo ikke så gammel en stat.
Nej.
Og har det haft nogen betydning for, hvordan Tyskland er indrettet i dag, at man ikke har så... At man er faktisk startet forfra nogle gange i virkeligheden?
Ja, det tror jeg, det har. Altså, det gjorde jo, at da man så endelig fik Tyskland etableret med genforeningen under et kejserrige i slutningen af 1800-tallet, så blev det en meget centraliseret stat. Det var det, der efter nogen mening førte til både 1. og 2. verdenskrig. Så den der meget centralisering, kan man sige, er en slags kompensation for så mange århundredes opsplittethed, som jo stammer helt tilbage til det meget løse tysk-romerske rige, som blev etableret af Karl den Store.
Tak skal du have, Peter Nedergaard, fordi du kom her i dag og fortalte os om Tyskland. En grundbog
i politik og økonomi kan anbefales til alle Tysklands rejsende. De studerende på RUC, Roskilde Universitetscenter, behøver hverken at kunne stave, sætte komma eller læse en akademisk tekst. Og man behøver heller ikke at have nogen elementær matematisk kunde for at kunne komme ind og studere på det, der hedder LIFE. Det, som vi ældre i dag, eller det, som vi ældre husker som Landbohøjskolen. Et fint sted, hvor man skulle have meget høje karakterer for at kunne komme ind i gamle dage. Og i det hele taget, så er der i disse tider en ret voldsom debat og fokus på dit studerendes faglige niveau. Og i stedet for at diskutere, om de studerende er nogle dovne, elendige hunde, der hverken kan læse eller skrive, så har vi jo altså gjort os den ulejlighed at invitere to studerende. Og den ene, det er Andreas Goth. Du læser på Københavns Universitet og vil sandsynligvis inden for den normerede tid blive kant skændt pol. En uddannelse, som ligger lige til højre benet, hvis du på et tidspunkt skal blive valgt ind i Folketinget. Men man kan jo også vælge en anden karriere, og i øjeblikket arbejder du i ved siden af studierne i Fødevareministeriet. Men du repræsenterer bare dig selv som studerende.
Det gør jeg, ja.
Så har vi også besøg af Jakob Rugaard, som nogen vil sikkert vil kende for medierne. Han er nemlig, eller du er, formand for DSF, Danske Studerendes Fællesråd. Og Jakob Rugaard, nu lægger jeg ud med dig. Altså, du repræsenterer en faglig organisation af danske studerende, og når jeg støder på dit navn og udtalelser, så er der en usvigelig forudsigelighed i, hvad du er kastet til at skulle sige. Du skal forsvare, at de studerende ikke er dovne. Du skal forsvare, at de ikke har et lavt fagligt niveau. Og noget af det sidste, jeg så, det var, der var et nyt initiativ, hvor man ville prøve at tilgodese altså eliten af de danske studerende. Og straks var du ude at sige, vi skal ikke have et A- og et B-hold. Og jeg tænkte med det samme, jeg så, hvor er det dog forudsigeligt? Mm-hmm. Og så siger, hvorfor må vi ikke have et A- og et B-hold på universiteterne, på de højere læreranstalter? Fordi altså, hvis man melder sig ind i en fodboldklub, og man går i 4. klasse, jamen, så kan de da ikke alle sammen komme på første holdet. Og prøv at tænk en idrætskultur, vi havde, hvis der var, sagde, vi må ikke have et A- og et B-hold.
Ja, jeg kan godt ikke genkende til, at man tit, og jeg tit bliver placeret i situationer, hvor det ligesom handler om at forsvare ungdommen, eller forsvare studerende på universiteterne, og sige, at der faktisk bliver lagt mange timer på læsesalen, og at jeg oplever, at unge er rigtig dygtige. Og det er selvfølgelig også for at nuancere det billede, jeg synes, der er i medierne, som er gået mere og mere mod sådan, at hvis der er et problem med kvalitetsmæssigt på uddannelserne, så i stedet for at tage en analyserende diskussion om, hvordan vi kan få nogle bedre uddannelser, så peger man bare sådan moraliserende fingre af, at de studerende, de skulle nok også være bedre i gamle dage. Og det synes jeg ikke er et dækkende billede.
Men er der ikke noget om, at de studerende i Danmark jo sådan set er rimelig forkælet sådan, på en international målestok? Altså man får SU, og man har billige huslejer, og det ene og det andet. Altså der er mange studenterjob, som jo er ret velbetalte. Og jo, det er studentertiden jo en munter tid, ikke? Med fester og bæreklang, ikke? Skulle jeg lige til at sige. Altså det er jo, og det kan vi jo vende tilbage til, altså det er jo heller ikke sådan, at man studerer sådan 40 timer eller 40-50 timer om ugen. Der er jo nogen, der gør det, men det er jo slet ikke størstedelen, der gør det.
Altså, der er jo nogle af de ting, du siger, som jeg synes er meget forkert. Altså, huslejeniveauet er jo for eksempel rigtig, rigtig højt, og det er jo en stor økonomisk udfordring for studerende.
På kollegerne?
Ja, også på kollegerne. Hvis du ser på de kolleger, der bliver bygget nu, så bliver det jo bygget til priser, som næsten tilsvarer en hel SU, altså hele nettoindkomsten. Det tror jeg faktisk, vi er en af de eneste befolkningsgrupper, der sådan på den måde lægger hele vores nettoindkomst direkte i huslejen.
Jeg vil godt, vi kan godt diskutere de givne økonomiske vilkår i forhold til husleje, men det, jeg interesserer mig, det er virkelig noget andet. Og det er Andreas Goth. Du repræsenterer ikke andet dig selv. Er niveauet for eksempel på det studie, du går, synes du, det er for lavt? Og synes du, at der bliver taget for meget hensyn til, at vi har en kultur i Danmark nu, der hedder, at det vil være vidunderligt? Altså, Helle Thorning har sagt, at vi skal have Danmarks bedst uddannede generation. Og for mig er det efterhånden blevet til, at det ville være smukt, hvis alle sammen var akademikere, lige meget hvor dårlige de var, og at man lukker så mange ind på universiteterne, man ikke kan rekruttere til erhvervsuddannelsen ved at skulle akademisere mennesker, som ville få et bedre liv ved at bruge deres hænder.
Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, at der er lavt fagligt nu, men jeg synes generelt måske, at universiteterne stiller alt for lave krav til de studerende, og det er et stort problem. Det oplever jeg også selv på mit eget studie, og det er også derfor, jeg blandt andet har skrevet en række indlæg inde på Djøf, studerendes hjemmeside, hvor jeg også ligesom tager hul på de her ting og prøver at sætte lidt debat omkring det at studere, fordi der er ret mange myter, som jeg også selv ligesom prøver at tage hul på her og diskutere, som man godt kan punktere. Et af de indlæg, jeg blandt andet har skrevet, det er om at det der med, at det er fuldtidsjob at studere, og det vil sige, det er ikke det, jeg oplever. Der er rigtig, rigtig meget tid, hvor man ikke er på skolen og ikke har undervisning og sådan noget. Det er et kæmpe problem, fordi det er noget, der udfordrer fagligheden i hvert fald. Fordi jeg vil da meget hellere have undervisning, jeg vil sidde hjemme og læse.
Jamen skulle du ikke, altså må man sige, du i tilhører i nogle forkælede generationer, sige, selvom der ikke foregår så meget på universitetet, så må I jo sætte jer ned på jeres bag og båden. Altså det ville I jo nok gøre, hvis I var på Harvard eller Stanford eller et eller andet sted, at det er så dansk det der med, at hvis ikke nogen tager jer i hånden, så kan I ikke selv finde ud af det.
Jo, men jeg tror også, at du sætter dig ned og boger den i 37 timer om ugen, altså, så når du også det hele igennem. Altså, så meget kræver det ikke, at det jeg oplever i hvert fald. Altså, jeg kunne godt sætte med at læse hele pensum to gange, og jeg vil stadig ikke have et fuldtidsjob. Så på den måde kan man godt, hvad kan man sige, øge undervisningsmængden og kraven til studerende endnu mere. Det vil også gøre.
Men det skulle du jo som DSF-formand så se, at stille krav til universitetet. Vi vil have hævet kravene til os selv.
Ja, altså jeg er faktisk meget enig i det, Andreas siger, rigtig langt hen ad vejen. Jeg oplever heller ikke, at jeg synes, det er svært at snakke om det der med niveauet generelt, der er blevet lavere eller helt til rotterne, men jeg tror, at det er krav forstået på den måde, som der er nogle rammer, hvor man rent faktisk kan blive inspireret, blive grebet af den faglighed, man sidder og arbejder med, og afsøge forskellige muligheder af den. Det er der slet ikke i høj nok grad. Jeg synes også, det er et problem, at der er så mange studier i Danmark, hvor der ikke er timer til at fylde det ud overhovedet, hvor man ikke møder sin underviser, som sidder i nogle helt andre bygninger og spiser for sig selv, og man ikke får særlig meget faglig vejledning og alle mulige andre ting, som jo både virker inspirerende, som folk, altså det går ud fra, at de fleste af os gør, er jo, fordi vi brænder for det. Vi skal jo blive inspireret til at søge faglige højder endnu mere, og simpelthen også blive udfordret fagligt. Det er jo det, det skal handle om, synes jeg.
Kunne man forestille sig i fremtiden, at man sådan, altså nu har vi jo IT-teknologi, hvor man jo sådan set kunne sidde derhjemme på kollegieværelse og så følge en forelæsning live i virkeligheden, ikke? Eller man kunne noget, der kunne være optaget, og så kunne man så reservere de der timer til, hvor der sådan blev spurgt ind til forskellige dele af pensum. Altså man får den der ping-pong imellem læger og studerende. Er det det, der skal til? Er det det, der du efterlyser, Andreas Goh?
Nej, jeg efterlyser bare måske, at man skulle præstere lidt mere, end man gør nu. Altså lige nu, som jeg studerer.
Hvem er det, man, når du siger, skal præstere?
Det er jo de studerende selv, og man kan sige, man kunne godt stille flere krav, så de skulle måske aflevere lidt flere ting, og de skulle klare sig bedre til eksamen og sådan noget. Generelt så synes jeg, at der kommer måske lidt for mange ind på universitetet, som måske ikke burde være der. Og det hårdt sagt, det er også lidt det, du selv lagde ud med at sige, at vi har en tendens til at tro, at alle skal være akademikere. Det skal alle jo ikke. Altså, der er jo også mange andre jobs og ting, man kan lave i verden, end at læse på universitetet. Og det er måske også lidt det der symptomet i det indlæg, du selv har skrevet omkring, at niveauet på RUC er faldende og sådan noget. Og det tror jeg bare er et symptom på, at der er alt for mange, der kommer ind, som egentlig slet ikke burde have læst der.
Og det er Torben Stenus indlæg.
Ja, jeg indrømmer, at jeg har stemt, men vi har så også omtalt det her i Cordua Stenu, hvor vi havde et interview med Hanne Let Andersen, der er rektor på RUC, omkring at folk, når de kommer ind på RUC, simpelthen efterspørger et kursus i dansk retskrivning. Og det synes jeg, altså, selvom man, som hun siger, at de unge studerende i dag er vanvittigt dygtige til at bruge moderne medier, så synes jeg alligevel, det må være et problem at bruge de moderne medier, hvis man har så svært ved at stave og simpelthen forstå akademiske tekster. Altså, Jacob Rugaard, altså, nu går du selv på Aarhus Universitet og Andreas Goth på Københavns Universitet, men når du hører sådan noget om RUC, altså, synes du så ikke, der er et problem? Altså, er der ikke et problem? Vi havde besøg her i Cordua Stenu af en lektor på Live, der hed Sten Laugesen Hansen, som var rasende over, at folk, der kommer ind på det, vi i gamle dage kaldte på Landborg Højskolen, for eksempel, altså, at deres niveau i matematik var så lavt, at de simpelthen ikke kunne finde ud at lave elementære procentregninger, og siger, det er altså ikke det, der er mit job at lære dem det.
Nej, det tror jeg heller ikke, at det er hans job, og det ville han formentlig heller ikke være sådan, det, han er bedst til, eller hvad man skal sige.
Nej.
Jeg vil sige, at det er selvfølgelig er det et problem, hvis du kommer ind og ikke kan finde ud af at formidle ting sprogligt, hvis du simpelthen skriftligt er helt vildt udfordret. Man kan sige, at de studerende, det man altså, efterspørger så ekstra kurser, netop ikke, at deres forelæsere skal bruge, og forskere skal bruge tid på det, men at de kan opsøge et eller andet sted, hvor de kan blive klædt ekstra på. Og det der er i det mindste meget ambitiøst, synes jeg. Det handler om, at vi har nogle færdigheder, vi simpelthen skal have trænet op for at kunne bruge dem.
Er du ikke, når Andreas Goth siger, at man simpelthen lukker for mange ind på universiteterne, så burde du jo som repræsentant for de studerende sige, altså, for det er det ikke et spørgsmål om, at du som fagforeningsmand skal have flere medlemmer, nej, du vil gerne have færre. Og så skulle man sige til folk, at den akademiske verden er stærkt overvurderet, specielt hvis man ikke er god til at være i den, så søg ind på erhvervsskolerne.
Men der er jo ikke noget belæg for, at dem, der har sproglige udfordringer, ikke er dem, der kommer ud med høje snit, eller ikke er dem, der har klaret sig godt i gymnasiet. Altså, jeg tror, at vi kan også godt overvurdere betydningen af det. Jeg tror også, før i tiden på universitetet, der er det også noget, man har lært sig. De her former og de her stilgenre lidt undervejs. Jeg kan simpelthen ikke blive særlig, for lige at vende tilbage til hovedsporet, jeg kan ikke blive særlig nedslået over, at der er flere mennesker, der vælger at opsøge viden og også give sig i kast med viden på de højeste niveauer og på de højeste læreanstalter i Danmark. Det tror jeg er en god idé, og det er også nærmest en demokratisering af videnskaben, altså at vi får flere ind. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal sige, at der ikke er noget fagligt niveau, eller de skal selvfølgelig præstere. Det skal vi jo alle sammen for at bestå vores eksamener. Det er der ingen tvivl om.
Men jeg skal lige høre, Jacob Rugaard, når man ikke på et eller andet tidspunkt, et eller andet punkt, hvor man kan sige, nu falder niveauet simpelthen på det her universitet. Fordi jeg synes altid, i de måske 30 år, jeg har fulgt debatten om universiteterne, så har de universitetsstuderende altid haft det synspunkt, at der kan simpelthen ikke komme nok ind på universitetet. Ud fra den der jamen alle har adgang til viden, og det er demokratisk osv. osv. Der må vel også være...
Plus den tåbelige taxameterordning.
Kan du så selvfølgelig... Det, nu introducerer du et nyt
emne her. Ja, det tager vi. Undskyld.
Men det er lidt sjovt, at I altid har det der synspunkt, hvor politikerne vel også trækker lidt den anden retning. Nu skal du lige have lov at svare på spørgsmålet.
Tak. Jeg synes da på ingen måde ikke, at der kan komme nok. Altså sådan, jeg synes selvfølgelig... Selvfølgelig kan der komme for mange,
og alle skal alle bliver akademikere.
Nej, det synes jeg på ingen måde.
Hvor mange procent skal det så være? 30, 25, 40?
Nej, men ja, det er opponerer lidt mod. Det er den her tendens til, at vi skal, som der lidt opstår i debatten, som jeg også skal lidt udtryk for, synes jeg, eller sådan mellem linjerne i hvert fald, at vi skal tvinge folk ud, eller til ikke at komme ind, som virkelig er motiveret for at tage... Jamen, det er der også i dag, ikke? Men at det er et stort problem, at der kommer flere ind på universiteterne, der virkelig gerne vil give sig i kast med det. Så skal man opstille sådan nogle fiktive tvangsmekanismer, hvor man skal tage en gruppe og flytte ind på erhvervsuddannelser, hvor de slet ikke vil være. Det er jo ikke særlig liberal tankegang, tænker jeg.
Andreas Go.
Ja, hvis jeg lige skal følge op på det, Jacob siger, jeg er sådan set også enig, at jeg synes, at det er godt, at der kommer så mange ind som muligt, og det er demokratiserende for samfundet, og folk opsøger videre og sådan noget. Det, man bare skal huske, at det er, at der skal også være krav med sig, hvis man så kommer ind. Og så, hvis man så ikke ligesom kan leve op til de krav, så må man så enten finde noget andet at lave, eller vælge en anden vej, ikke? Fordi at problemet bliver jo, at hvis vi lukker alle ind, og vi så ikke ligesom også stiller krav til studerende, som har ret gode forhold, sådan set overall, og i sådan en internationalt perspektiv, så falder niveauet bare, tror jeg. Det er det, der ligesom er problemet, ikke? Så vi skal huske, at simpelthen også at stille nogle krav til de studerende. Så...
Jamen, du siger, så falder niveauet. Du er jo altså kun 25 år, ikke? Og så længe har du jo ikke været der. Du har jo ikke været evighedsstudent, så du kan jo ikke vide, hvordan niveauet var for 15 år siden.
Nej, det kan jeg jo ikke.
Du i folkeskole.
Det er rigtigt.
Men altså, er det ikke også altså, I er jo kommet fra gymnasiet. Altså, hvor man tænker, at det her med at kunne et acceptabelt niveau, altså elementær matematik og dansk og alt det der, at altså det burde simpelthen ikke være en diskussion, vi kan have på universiteten. Det er noget, man skal have lært i gymnasiet, og der, hvor lorten ligger, det er i gymnasiet.
Jo, men
så
det
der lukker man også for mange ind, ikke?
Jo, altså problemet der ligger
fordi
jo tilbage
i... Fordi man er i Danmark, altså der er ikke noget, der er mere snobbet end en gamle socialdemokrater, der vil have, at håndens arbejde, de skal alle sammen være akademikere, i stedet for at være stolt af, sådan lidt mere Mathias Tesfaye-agtigt, at vi skal have respekten for murerfaget og tømmerfaget, inden der er mange mennesker, der har et talent for det.
Mm. Jamen, der er jo ikke noget galt i en gymnasiel uddannelse, og man kan sige, hvis man kan lære at læse og skrive, så er det jo også godt, og det burde de fleste mennesker jo faktisk lære. Selvfølgelig folk, der er ordblinde og andre, der kan være udfordret af det, de kan selvfølgelig ikke gøre det, men alle burde jo kunne lære at læse og skrive på en eller anden måde. Og det er jo så, det synes jeg siger mere omkring, hvad kan man sige, tilstanden på gymnasierne, end det gør om de studerende, ikke?
Men Andreas Go, du kan jo tale lidt friere, fordi du repræsenterer jo ikke andre end dig selv.
Nej.
Men hvor synes du, at du sidder jo sådan set ved siden af din faglige repræsentant?
Det gør altså, jeg.
Ja. Vil du gerne have, at han sagde noget andet, end det, han siger?
Jeg er jo glad for at være repræsenteret af Jacob, men jeg føler ikke sådan, at jeg har det store behov for at være repræsenteret af Jacob, fordi jeg synes, som sagt, at studerende har det ret godt i Danmark. Det, jeg måske savner nogle gange, når DSF går på banen og siger noget, det er, at vi måske som studerende i høj grad lader være med at påtage os den her offerrolle hele tiden, som jeg synes, vi tit påtager os. Nu har der lige været en stor diskussion, blandt andet på Københavns Universitet her for et par måneder siden omkring studiefremdriftsreformen.
Og hvad går den ud på?
Den går ud på, at Københavns Universitet er blevet pålagt af regeringen og resten af Folketinget, at de simpelthen skal forkorte uddannelsestiden for de studerende, og de skal have sænket de her gennemsnitlige uddannelsestider. Og det farede alle studerende fuldstændig flint over. Og det synes jeg sådan generelt er et problem, hver gang der er nogen, der kommer til de studerende og siger, vi har et problem her, vi skal alle sammen spare, staten udfordrer. Så stiller de studerende på hælene, og så gider de simpelthen ikke bidrage. Det synes jeg på en eller anden måde er ret usolidarisk ofte, fordi man kan altid diskutere indholdet i studiefremdriftsreformen, og hvad der er godt og hvad der er skidt. Men i stedet for at så gå til bordet og sige, lad os diskutere det her, så stiller man sig bare på hælene og siger, vi må ikke forringe vilkårene for de studerende. Og det synes jeg på en eller anden måde er forkert.
Jakob Rugegaard.
Jamen, altså, det er jo selvfølgelig en situation, man tit er i. Jeg vil sige, som repræsentant, så arbejder vi jo også sindssygt meget med at gå til alle de tilgængelige og tænkelige og utænkelige mødebrugere og diskutere frem og tilbage med erhvervsorganisationer og ministre og hvad der ellers kan kravle og gå. Det, der var med studiefremdriftsreformen og med alle mulige andre ting, det er jo, at det simpelthen vil gøre studierne dårligere for rigtig mange studerende. Så det, altså, studiefremdriftsreformen vil jo betyde, at det bliver rigtig sværere at være dygtig studerende, og være blandt de allerbedste, og tage udlandsophold på de bedste internationale universiteter. Og der har vi lidt prøvet at sige, eller jeg prøver også at sige, selvfølgelig skal vi kæmpe for det faglige niveau. Mm. Jeg synes, det er underligt at sætte det i modsætning til at få flere ind på universiteterne, men hvis vi får flere timer, hvis vi får mere vejledning, hvis vi får reelle feedback på vores opgaver, så er det jo netop at stille faglige krav, fordi så skal du forberede dig til den vejledning, så skal du læse før de timer, og så vil du også hæve det, der kræves af os selv. Så jeg synes, det er rigtigt, og måske skal man være tydeligere på det nogle gange, men der skal ikke være noget problem med at sige, at studerende selvfølgelig ikke bare ofrer og skal yde selv.
Ja, altså, lige for at følge op på det Jacob siger, så det er selvfølgelig ikke heller møntet på Jakob, at det er ham, der påtager sig offerrollen hele tiden. Det står de studerende også selv meget for, synes jeg, der, hvor jeg ligesom kommer i de kredse, jeg kommer. Men når det så er sagt, så hele det der med, at man kan sige, at studiefremdriftsreformen vil forringe vilkårene for de studerende, og det er for meget at forlange, at man skal gennemføre en uddannelse på en normeret tid, det vil jeg egentlig også gerne udfordre lidt, fordi altså, der er vel en grund til, at det hedder normeret tid. Det er fordi, det er vel det skal tage.
Det jeg læste for 25 år siden, der var det absolut vejledende.
Man tænker bare,
så tror jeg, det er stadig.
Ja, okay, men det må bare være muligt, ikke, at følge de fag og sådan noget. Og selvfølgelig skal man også kunne have mulighed for at tage udlandspraktik og tage på udveksling og alt sådan noget. Det er slet ikke det, jeg ligesom agiterer imod. Jeg synes bare generelt, at de studerende har meget, meget let til at simpelthen ikke vil gå med til nogen kompromis overhovedet. Og det synes jeg er en kultur, vi skal arbejde med som studerende også selv, og sige sådan, jamen, så må vi gå til bordet, og så må vi sige, jamen, vi har de her forslag, kan vi mødes på midten eller sådan noget. Det synes jeg vil være meget bedre.
Jakob Rugaard, hvorfor er I imod, at I skal bruge lidt mindre tid på fest og kollegefester og andre ting, og fritidsaktiviteter, og lidt mere tid på at læse osv.? Altså, Andreas har jo skrevet et indlæg, så kan det måske være lidt polemisk, men han siger, at det, han har brugt på obligatoriske undervisningstimer, det er sådan noget med, på statskundskab, det er sådan noget 6 timer på en uge. Det svarer vel i bund og grund til en gennemsnitlig fredag jobbet med fælles morgenmad og ekstra lang frokost. Det er måske lidt polemisk, men det er måske et billede på måske overbygningen for mange studerende. Ikke? Altså, hvad får man ellers tiden til at gå med?
Det var utrolig mange spørgsmål.
Vi har også kommet tid til at svare på.
Jeg vil sige, at altså det med 6 timer om ugen, det tror jeg virkelig ikke, Andreas, at vi bliver uenige om. Altså det er da pinligt, at der ikke er flere timer på universiteterne. Og jeg tror, og mere udfordrende timer, så ovenikøbet, så mange af de timer, det vil sikkert også være din oplevelse, det er jo store forelæsninger, hvor du ikke har mulighed for at blive rigtig udfordret af din underviser.
Enig.
Og det der er skrækkeligt, det tror jeg, der aldrig har været meningen med et universitet, at det er den måde, man skal undervise på, eller at man ikke skal have faglig tid på studierne.
Så kan jeg høre, I er jo faktisk enige om, at der er et eller andet faktisk ruskende galt, og det er så, altså, Andreas Goth er lidt inde på at tage en lille del af ansvaret for det, men der er noget galt.
Og at
hvis vi snakker om, det er jo sådan set glimrende nok, at en stor del af en årgang kommer på universitetet. Men det, som hvis man skal klare sig som det her meget lille land på international plan, så mener jeg, så skal man jo altså også give eliten nogle helt andre muligheder, fordi det er dem, vi skal konkurrere med. Vi kan jo ikke kun konkurrere på et højt bundniveau, vi skal også kunne konkurrere på et højt topniveau.
Jeg tror, vi er sådan set enige alle sammen i diagnosen af, at der er noget galt, men altså, jeg er også enig med Jakob i, at den der med at oprette A og B-hold, det tror jeg ikke er nogen god idé. Altså, det tror jeg vil polarisere.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg tror, det vil polarisere samfundet sådan yderligere, end godt er. Altså, man kan sige, at sammen...
Jamen, lad os sige helt ærligt, har I ikke alle sammen spillet fodbold eller et eller andet? Jo. Der var der ikke alle sammen, der kom på første hold. Og så var der ikke alle dem, der var på B-hold. De var simpelthen så kede af det, at deres liv det brød sammen og skaber en polarisering i samfundet, fordi man kom på andet hold.
Og hvad der er vejen med, at man gør ekstra ud af dem, der er ekstra begavet, ekstra flittige? Altså, at de får nogle særlige vilkår. Sådan har der vel altid været. Det er vel også de særligt begavede, de særligt flittige, som får de der scholarships og kommer til USA og går på Harvard og hvad ved jeg.
Det, altså. Ja, det.
Sådan er det jo hele tiden, ja. Eller i engelske eliteuniversiteter, ikke?
Men det, altså, det jeg synes, man skal gøre måske... Det
hvorfor
går
ikke i Danmark?
Det synes jeg mere, man skal gøre, det er at foreslå, at vi ligesom gør det bedre for alle og stiller flere krav til alle, end bare at stille flere krav til A-holdet. Det er ligesom det, jeg efterlyser, ikke? Fordi at sammenligne universitetet med et fodboldhold, det er måske lidt en grov sammenligning. Fodbold er jo trods alt en hobby, jo.
Nej, det behøver det absolut ikke at være på lang sigt.
Du kalder det for et skånejob på nedsat tid, ikke?
Jo, det er problemet ved det, jo, kan man sige. Jo.
Jeg vil sige, der er lidt forskel på sådan at gå til fodbold i fritiden, og så en uddannelse, der skal bære en gennem arbejdsmarkedet resten af ens liv. Det, jeg vil sige, det er, at jeg synes også helt klart... På den vogn, at vi skal stille, flere timer, have et højere niveau, stille højere krav generelt for alle universitetsstuderende. Og jeg tror jo også, jeg har det sådan, eliten klarer sig jo godt i Danmark. Vi kan faktisk konkurrere internationalt. Man kan jo få de vilde scholarships og komme på eliteuniversiteterne, hvis man er så dygtig. Og jeg tror faktisk, i DNA'et af universitetet, der tilgodesatte de dygtigste i forvejen. Og det er jo fint, men det gør bare ikke, at vi skal opstille flere kunstige skel.
Men altså, højere krav vil vel alt andet lige gøre, at der er flere, der falder ud. Og det vil ikke, altså, folk, der simpelthen ikke skulle være der på universitetet, det sådan må det vel være. Altså, der er jo folk...
Hvorfor det?
Ja, fordi der vil være folk, der ikke vil leve op til de krav, simpelthen. Sådan vil det jo være. Og som måske vil finde noget andet at foretage sig.
Jeg tror, at
og det vil måske meget godt for samfundet, hvis man overuddanner, som rigtig mange, som noget tyder på, at vi gør i Danmark.
Det er også okay, synes jeg. Altså, men det er der også en forskel på at gøre sådan, og så i stedet for at så oprette et A- og B-hold på universitetet. Det mener jeg, det synes jeg er en dum idé. Så må man hellere stille krav til alle studerende generelt, og så må det være på den måde, man ligesom regulerer det på.
Vi når desværre ikke mere. Tusind tak til vores to debattører, Andreas Goth, der læser til Kansk Genpol, og ikke repræsenterer andre end sig selv, og Jakob Rugaard, formand for DSF, Danske Studerendes Fællesråd. Vi blev enige om, der var noget galt, hvad der så skal gøres ved det. Det kunne vi ikke helt blive enige om, men tak fordi I kom. Cordua Steno er slut for denne gang.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hun var godt nok ikke til at redde. Jeg siger, at gudskelov, hun fik lov til at lukke sine øjne.
Hvordan brugte I den sidste tid sammen?
Vi snakkede meget. Ikke om sygdommen, men om alt muligt andet mellem himmel og jorden.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg blev ringet op af min aktøn, og han fik fortalt mig, at mor hun var død, og jeg troede ikke på det, fordi hun skulle lave tomatsuppe, til jeg kom hjem. Det var en af hendes livretter.
Hvordan har du det så med tomatsuppe i dag?
Jeg spiser ikke tomatsuppe.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Midt i juni måned er der folkemøde på Bornholm. Det strømmer til med journalister og med debattører og politikere og lobbyister. Men de eneste, jeg gerne vil tale med, det er dig. Det rigtige menneske, som rejser til Bornholm for din egen skyld. For at møde nogle af politikerne og deltage i nogle debatterne, altså uden at være betalt for det. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller find mig på facebook.com/ibensprogram. For så vil jeg rigtig gerne have besøg af dig i mit studie på Folkemødet på Bornholm. Jeg håber, vi ses.
Jeg var helt overbevist om, at det var dem, der var de onde. Det var terroristerne, og efter 9/11, ja, det skulle aldrig ske igen.
Henrik Martin Andersen er krigsveteran. En 28-årig nordjyde fra Mors. som er flyttet ud i Perus jungle.
Altså hernede, der, jeg ved godt, det lyder så absurd og langt ude, men der ved alle, at der er små leprechauns, og der er havfruer, altså. Det ved de. Man er skør, hvis man ikke ved det.
Posttraumatisk stress og et system, der svigter, er tæt på at tage livet af Henrik. Men så opdager han, at junglen gemmer på en særlig drik, der kan hjælpe ham.
Nogle folk, de vil begynde at græde, andre vil begynde at grine. Og når man så kaster det op, så har man det også som regel meget forfærdeligt. Men bagefter, så nogen går så langt og siger, at de får kontakt med deres sjæl igen.
Tag med til Peru, når vi sender dokumentaren Soldaten i junglen.
Helt råd for det ud. Den er bare smagen og rigtig grim.
Det er på lørdag kl. 13 her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente udsendelsen som podcast på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.